Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion, mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Deputetet e rinj të Kosovës thonë se prioritetet do të kenë luftimin e krimit, zhvillimin ekonomik, taksën, ndërkohë që ende nuk është mbajtur asnjë seancë. Fyerjet ndaj një ministre me prejardhje hebraike në Maqedoninë e Veriut interpretohen si dëshmi për kulturën e ulët politike. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kanë kaluar 3 muaj pas zgjedhjeve të parakoshme të 6 tetorit dhe Kuvendi i Kosovës i konstituar në përbërjen e re më 26 dhjetor nuk arritur të mbajë asnjë seancë për shkak të mungesës së formimit të qeverisë. Disa prej deputetëve të zgjedhur në legjislaturën e 7 thonë se lufta kundër krimit të organizuar, korrupsionit, dialogu me Serbinë dhe tarifa doganore vendosur në importet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës do të jenë në mesin e prioriteteve të tyre për këtë mandat. Materiali përgatitur nga Taulant Qenaj.
Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe çkapja e institucioneve janë disa nga prioritetet që deputetët e legjislaturës së re të Kosovës synojnë të shtynë përpara. Për disa parti prioritet do të jetë ekonomia, arsimi dhe shëndetësia, e për disa të tjera çështje tjera politike, siç është dialogu me Serbinë. Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radha televizies vetëvendosje Arbrije Nagavci thot për Radion Evropa e Lirë se kjo parti, e cila doli e para në zgjedhjet e parakoshme të 6 tetorit, i ka bërë publike prioritetet e saj gjatë fushatës zgjedhore. Të njëjta tema, thot ajo, janë diskutuar edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe shpreson që këtë çështje të rëndësishme për qytetarët të jetësohën gjatë këti mandati.
Prioritetet e lëvizjes dhe tjena to që i kemi deklaruar gjatë fushatës zgjedhore, e të cilat e të kemi harmonizuar në programin me GDK-n, që ka ndojnë kryesisht me rendin me ligjin, me zhvillimin ekonomik dhe me gjithë legislacionin që është në vital për mirëqenien e qytetarëve në përgjithësi.
Edhe në Lidhjen Demokratike të Kosovës thonë se prioritetet janë të përcaktuara qysh nga fushata zgjedhore. Armand Zemaj nga LDK thot për Radio Evropa e Lirë se deputetët e kësaj partie do të punojnë ato fusha që janë bazike për zhvillimin e Republikës së Kosovës.
Ka të bëjë me zhvillimin ekonomik të këtij vendi, thithja investimeve të jashtme, sidomos si nevojë imediate, sundimi i rendit ligjit dhe subjektiviteti apo fuqizimi subjektivitetit të Republikës së Kosovës, qoftë ai mbrëmshëm ose qoftë ndërkombëtar. Pana shkalua edhe aja që ka është primare, edukimin, arsimin, shëndetësin.
Ndryshe nga deputetet e dy partive që donën të parat në zgjedhje, partia e kryeministrit në detyrë Ramush Haradinaj, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, edhe në këtë mandat do të vazhdoj të mbroj tarifën doganore, të vendosur për mallrat nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Pa Lekaj nga kjo parti, thot për Radion Evropa e Lirë se deputetet e AK-s do të fokusohen në zhvillimin ekonomik dhe përkrahjen e ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla, por çështja më e rëndësishme sipas tij do të jetë dialogu me Serbinë.
Ne do të jemi dhe menshëm dhe të zëshëm aty ku nuk i përket që të hynë qeveria Kosovës, që të adamtoj vendin, do të jemi kujdestar 24 orë. Dhe tjetra është taksa që ne nuk udhëzojmë që të lëshojmë te dhe do të jemi prap kujdestar të kësaj qeshtje. Dhe sidomos ne jemi për dialog, por që dialogu të shkojnë në favor të forcimit shtetit Kosovës.
Shumicën e këtyre prioriteteve, partit politike i kanë shpalosur edhe gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme të 6 tetorit. Legislatura e re deri më tani ka mbajtur vetëm një seancë më 26 dhjetor 2019. Ajo ishte seancë konstituive, ku edhe është zgjedhur kryetari i ri i Kuvendit të Kosovës Glau Konjuca dhe nënkryetaret e rinj. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bizneset në Kosovë presin me vite, derisa të zgjidhet ndonjë kontest eventual ekonomik që mund të kenë. Përfaqësuesit e tyre thonë se këto punesa i dëmtojnë bizneset, andaj kërkojnë që ankesat ju drejtohen qendrave të arbitrazhit, më që këto të fundit konsiderohen më efikase. Për ndryshe, në gjykatat e Kosovës aktualisht presin për të trajtuar rreth 100.000 lëndë. Raport i Luljeta Krasniqit.
Zgjidhja një kontesti ekonomik mes bizneseve në gjykatat e Kosovës mund të zgjas me vite të tëra. Ndërkohë në zyrat e arbitrazhit, të cilat funksionojnë në kuadër të odave ekonomike në vend, thuhet se kontestet mund të zgjidhen brenda një periudhe 6 mujore. Por pavarësisht kësaj, bizneset vazhdojnë të mos ju drejtohen këtyre qendrave të arbitrazhit dhe numri rasteve që trajtohen nga këto qendra mbetet i ulët. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arian Zeka thot për Radion Evropa e Lirë se që nga funksionimi i qendrës së arbitrazhit në Odë, numri kontesteve ekonomike të zgjidhura është mbi 10 raste që sipas tij është i ulët. Ai thot se bizneset nuk po e shfrytëzojnë arbitrazhin për zgjidhjen e kontesteve ekonomike, pavarësisht përfitimeve që mund t'i kenë.
Në përgjithësi, procedurat për zgjidhjen e kontesteve përmes arbitrazhit janë shumë efikase. Në rastin e ndonjë kontesti më kompleks, ato nuk zgjasin më shumë se 6 muaj dhe të njëjtat vendime ose vendimet që lëshohen nga tribunalet përkatëse të arbitrazhit vetëm konfirmohen nga ana e gjykatave përkatëse të shtetit dhe të njëjtat mund të përmbarohen.
Kontestet ndërbiznesore të cilat paraqiten në tribunalin e arbitrazhit në Odën Amerikane, thot Zeka, janë të natyrave të ndryshme, kryesisht bëhet fjalë për mosbatim të dispozitave kontraktuale ose keq interpretim të këtyre dispozitave ndërmjet bizneseve.
Bizneset nuk është se po shfrytëzojnë shumë arbitrazhin pavarësisht promovimit që i bëhet edhe pavarësisht vitimeve të shumta që ekzistojnë nga arbitrazhi, këtë të zvoglante edhe numrin e rasteve të cilat shkojnë në gjykatë dhe pastaj atje punështrojnë vënesave të tjera në zgjidhjen e tyre.
Që nga viti 2011 në Kosovë janë hapur disa qendra të arbitrazhit për zgjidhjen e mosmarrveshjeve biznesore, të cilat mund të shfrytëzohen për të shmangur proceset e gjata gjyqësore. Qendrat e arbitrazhit funksionojnë në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës dhe Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. Eksperti për çështje financiare Milazim Abazi thot për Radion Evropa e Lirë se kontestet e shumta ekonomike, lëndët e të cilave presin për vite në gjykatat në Kosovë, do të mund të zvogloshim vetëm në rast të krijimit të gjykatës komerciale.
Krahas reformave të thale që duhet të ndërmirën në shtet, edhe funksionalizimi gjykatës komerciale do të jepë efektin e mirë në zgjedhjen e kontesteve.
Krijimin e gjykatës komerciale kishte paralajmëruar ministri i drejtësisë në detyrë në qeverinë e Kosovës Abelard Tahiri. Gjykata komerciale ishte theksuar të jetë rëndësishme për Kosovën pasi që ajo do të rrisë efikasitetin e trajtimit të lëndëve të biznesit dhe do të ndihmojë në krijimin e një ambienti më të mirë për bizneset vendore dhe për investitorët e huaj. Numri i përgjithshëm i lëndëve në gjykata të regjistruara në sistemin e menaxhimit informativ të lëndëve është mbi 100.000 lëndë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë edhe me një kronikë nga rajoni. Partitë politike në Maqedoninë e Veriut kanë shpërsuar kritikat, madje ato janë të pranishme edhe mes vetantarëve të qeverisë teknike e cila duhet të punojë për organizimin e zgjedhjeve. Akuzat dhe etiketimet kanë përfshirë edhe një ministre të qeverisë me prejardhje hebraike. Kjo nga ekspertët e raporteve ndëretnike është vlerësuar e pa tolerueshme dhe dëshmi për mungesën e kulturës politike në Maqedoninë e Veriut. Ekspertët po ashtu thonë se presin rritje të tensioneve politike deri në ditën e zgjedhjeve më 12 prill. Nga Shkupi raporton, korespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Akuza e fyerjen nga më të ndryshmet kanë karakterizuar ditët e para të punës e qeverisë teknike të Maqedonisë së Veriut, në të cilin merr pjesë edhe opozita maqedonase me dy ministra dhe tre zëvendës ministra. Detyrë parësore e kësaj qeverie do të jetë organizimi dhe mbarvajtja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, por edhe vazhdimi i kursit të reformave, megjithatë resorët ku ministri është nga lidhje socialdemokrate dhe zëvendës ministri i vëmëro dëpëmënes, apo e kundërta ku ministri është i vëmëros dhe zëvendës i LSDM-s, më tepër janë marrë me etiketime akuza për shpordorimit të detyrës, por edhe me fyrje të rënda ndaj njëri tjetrit, si që është edhe i me ministrën e punës dhe politikës sociale Rachela Mizrahi nga radhët e opozitës, e cila është me prej ardhje hebraike. Kjo ka bërë që ndaj saj të shpërthejnë fyerje që shprehin gjuhën e urrejtjes dhe antisemitizmin. Fyerjet ka nisur në rrjetet sociale, të cilat sipas vëmërosë janë personalitete të afërta me LSDM-n, edhe pse kjo e fundit është distancuar nga fyerjet e shprehura.
Dali ke bëshë sporno, doku ku bëf serbenka, malajnka, turqinka, antisemitizam, vova drejshovat në mitë postë.
A do të ishte kontestuese nëse unë do të isha serbe, vllahe turke apo ende një komuniteti tjetër? Antisemitizmi në këtë shtet as nuk ka ekzistuar e as nuk ekziston. Nuk do të lejoj që askush të etiketoj popullin tim si popull antisemitik. Unë jam rritur në një mjedis me maqedonas, shqiptar, me turq, serb, bosnjak, me persona të përkatësive të ndryshme etnike e fetare, ka deklaruar ministri e punës dhe politikës sociale Rachela Mizrahi, duke komentuar sulmet e caktuara në rrjetet sociale lidhur me përkatësinë sa etnike. Njohësit e çështjeve të komunikimit presin rritje të gjuhës së urrejtjes në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, pasi sipas komunikologut Sefer Tahiri, këto zgjedhje do të jenë vendimtare thuajse për të gjitha partit politike. Andaj edhe deri në ditën e zgjedhjeve, nuk do të zgjedhin sipas ti forma për të etiketuar kundërshtarin politik.
Këto zgjedhje do të jenë shumë të rëndësishme si për VMRO DPMN, ashtu edhe për LSDM, në kuptimin që humbësi i këtyre zgjedhjeve do të implikoj edhe ndryshimin e leadershipin e partive dhe normalisht motivimi i dy subjekteve politike për të marrë sa më shumë vota në këto zgjedhje do të jetë i madh dhe nuk do të kursehen asnjë mjet pra i politikës, përfshirë këtu edhe propagandën, përfshirë këtu fatkeqësisht edhe përdorimin e lajmeve të cilat vihen në kontekste të caktuara politike dhe unë mendoj që kjo fushatë do të ashpërsohet sa vjen dita e zgjedhjeve, do të ketë përplasje për të gjitha çështjet.
Thot Sefer Tahiri, profesor në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike thonë se akuzat mes partive, në veçanti ato që nxisin në mosdurim etnik, janë të patolerueshme. Andaj edhe kërkojnë nga partit kujdes që të mos tensionojnë në gjendje në kohën kur Maqedonia e Veriut ka përmirësuar dukshëm raportet mes bashkësive etnike.
Politikata kultura politiçarit ja pokazha në najnisko nivo, pogotovo shto vrhnjit e politiçari gji pusht.
Me këtë rast të politikanët e kanë dëshmuar se kulturën politike e ka në nivelin më të ulët të mundshëm. Lideret politik në radhët e parë kanë lëshuar antarët e tyre për të etiketuar dhe fyer kundërshtarët politik. Marrëzirat të tilla do të dëgjojmë edhe në të ardhmen. Partitë duhet të bëjnë çmose që të mos hedhen zjarr mbi raportet ndërtnike, pasi ato janë shtyllat kryesore të së ardhmës së shtetit. Puna e qeverisë teknike nuk qëndron në etiketimin e kundërshtarëve, por në krijimin e një ambienti për zgjedhje të lira dhe demokratike, thot Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike. Fyerja dhe akuza në prag të zgjedhjeve janë dëgjuara edhe mes vet partive shqiptare, të cilat nuk kursejnë mënyrat për të etiketuar kundërshtarët politik, me qëllim të forcimit të pozitave të tyre para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 12 prill. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mesditës. Për lajme dhe zhvillime të ditës, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Me të reja të fundit mund të informoheni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.